Svet podcastov Power Media. Power Media.
Naše vnútro je niekedy ukričané.
To by som odporúčal každému, že pobyt v tme, človek sa tam tak v tej tme vyspí.
Odpovede na to, ako liečiť dušu, nájdeš v podcaste Dominiky Turiakovej Počúvam sa.
Ak by si možno mohol zmeniť jednu vec, že na tom, ako dnes diskutujeme o takých náročnejších témach, že čo by to bolo?
Jednu.
Ak môžeš povedať aj dve, som tolerantná.
Ale nie, to je...
Podcast Počúvam sa nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Ahojte priatelia, vítajte v ďalšej epizódke podcastu o architektúre How I Met My Architect. Ako vždy sedíme v Radio Express, popíjame výberovú kávičku z džunglu s mojim dnešným hosťom, ktorým bude mladý architekt Robo Bakita. Ahoj Robo.
Ahoj Peťo.
Tvojimi mentormi boli architekti z BKPŠ, Kusy Paňák, hej, ty si takým odchovancom tohto ateliéru. Teraz už si sa trošku aj osamostatnil, to si všetko prejdeme. Veľmi zaujímavá vec na tebe je, že ty ako keby sa venuješ do vysokej miery aj štátnym projektom alebo verejným zákazkám. To je zaujímavá téma, čiže to si povieme a potom si dáme aj bonusovú epizódu podcastu. Ideme trošičku presne, ako to bolo u Kuseho a u Paňáka a ešte niečo také ďalšie, takže neprezradím úplne všetko na začiatok. A my keď sme ešte spolu takto sedeli a sme si to tak prechádzali tie témy, tak ty si povedal zaujímavú vec, že ty si nechcel byť architekt, ale chcel si byť letec. Tak poďme sa zahriať takouto témičkou, lebo to není úplne easy. Tak kde to vzniklo a prečo to zlyhalo možno?
Je to tak. Mňa akože dlho fascinovalo a bavilo ako letectvo, ako téma ako všeobecne, a teda lietadlá. Mal som o tom veľa kníh, mal som o tom veľa naštudovaného, robil som si modely všelijaké.
Ale také, že dopravné lietadlá alebo stíhačky?
Skôr ako všeobecne téma letectva ma zaujímala. Fascinovali ma aj tie veľké nákladné lietadlá, aj veľké dopravné, ale aj stíhacie lietadlá a vojenské lietadlá, čiže...
Dobre, ale bolo to také iba hobby, alebo si to reálne chcel skúsiť?
Reálne, bolo to také moje hobby, ale to hobby ma reálne držalo asi 10 rokov môjho detstva.
OK.
Takže ale potom nejak sa to zmenilo a vyvinulo.
V architektúru.
V architektúru vlastne tak nejak najskôr tej stavárine, k tomu inžinierstvu a potom až postupne som vlastne zistil, že aký je tam vlastne rozdiel medzi architektúrou a stavárinou a v podstate potom som sa priklonil k tej architektúre.
OK, a aký je rozdiel medzi architektúrou a stavárinou?
Oni sa mnohom prelínajú a podľa mňa je aj trochu nešťastím, že sa to v posledných 100 alebo 200 rokov ako keby s nástupom nejakej priemyselnej revolúcie začalo viac oddeľovať. Lebo predtým vlastne existoval pojem stavebný majster a stavebná huta a v podstate ten architekt musel veľa vedieť aj z tej, musel mať stavebné vzdelanie do veľkej miery, že musel ovládať materiály, musel ovládať väzby a tak. A tak rozdiel tam je taký, teraz v zásade dostal sa tam, že ten architekt sa viac venuje priestorovým vzťahom, hmotovej kompozícii tých priestorov, ktoré vlastne vytváraš tým navrhovaním a nejakými vzťahmi no. S krajinou, vzťahmi s kontextom, vzťahmi alebo prevádzke, alebo, alebo byťu tých ľudí v tom dome, ako im vlastne, ako to organizuješ pre nich, ten priestor.
Však to sa dialo aj vtedy, veď to sa dialo od nepamäti, ale keď si vezmeš, tak vieš, že tie materiály a tie väzby a tie technológie, nebolo ich toľko vtedy, dneska je to nepomerné množstvo, že ty nie si schopný to celé obsiahnuť.
Áno, to by som doplnil, áno, máš pravdu, je to tak a ten v podstate stavebný inžinier sa teda viac venuje tejto problematike.
Uh-huh. A tam si ty teda začínal, že na stavebnej fakulte? Až potom na fakulte architektúry?
Áno, ja som začínal vlastne na stavebnej fakulte, na odbore pozemné stavby a architektúra. Uh-huh. Tam vlastne som v podstate sa dostal potom do ateliéru pana architekta Paňáka, ktorý by sa dalo povedať, že on ma vlastne priviedol k tej architektúre. Bola to skvelá skúsenosť. Vlastne on ako pedagóg je vynikajúci. Mm-hmm. A ten ma tak vlastne k tomu priviedol, alebo teda ukázal mi, že čo tá architektúra vlastne je.
No ale v čom bol on iný od tých ostatných?
Vlastne ja ti neviem povedať, lebo v podstate prvý reálny človek, čo ma učil architektúru, bol Pavol Paňák. Takže to je vlastne také moje možno, že šťastie v niečom, že že akože veľmi ma zo začiatku aj vlastne teraz ovplyvňuje, alebo teda teraz s ním už diskutujem viac, ale vtedy to bolo vlastne veľmi silná skúsenosť. Že ten človek, akože, že si stretol niekoho, kto proste tú vec robí strašne dôkladne a naplno a s maximálnym zapálením. A to bola strašne dobrá skúsenosť na škole. Vlastne to som si tak osvojil ten prístup, že ako keby čokoľvek navrhuješ, vždy to musíš mať vlastne dobre zanalyzované, vždy to musíš mať dobre podchytené. Vždy to bolo o tom, prečo tú každú čiaru urobíš, prečo tú hmotu pridávaš, čo to robí s kontextom, čo to robí s prevádzkou, ako bolo to veľmi dôkladné analyzovanie jednak toho zjavu toho domu, aj jeho výtvarného zjavu a tej hmoty, ale jednak aj tej prevádzky samotnej. A vždy vlastne všetko a bolo treba mať vlastne veľmi dobre podložené a vyargumentované, že prečo to, čo robíš, robíš tak, ako robíš. Či sa to nedá inak. Vždy to bolo o nejakých skúšaniach variant, tak vlastne oni aj robia aj doteraz a tak je to podľa mňa správne, že vlastne človek si robí niekoľko variant, kým vybereš tú najsprávnejšiu, pre ktorú sa rozhodneš. Že nemohla to byť len nejaká vec, ktorá sa ti páči. Samozrejme, to musí byť aj vec, ktorá sa ti páči.
Áno, tu chcem práve nadviazať, že driverom týchto rozhodnutí, ktoré sú akože vyargumentované, je ale pocit a estetika subjektívna. Hej, že to je ako keby ten vzťah tej architektúry, vstupuje tam nejaké slovo umenie, ale tam vôbec nechcem teraz ísť, ale že driverom tých rozhodnutí je naozaj veľmi často pocit. Že ty si aj myslíš, že si to vyargumentoval, ale to je tá estetika, ktorú ty cítiš, ktorá je často nadobudnutá aj skúsenosťou samozrejme, ale veľmi veľa rozhodnutí v architektúre a v návrhu je pocitových.
Áno, myslím si, že v konečnom dôsledku je to istý tvoj rukopis, by som to nazval. Ale musí byť za tým premyšľanie, že samozrejme sú prístupy, lebo tá architektúra je vlastne zaujímavá a krásna v tom, že existuje mnoho správnych prístupov. Mnoho legitímnych prístupov k navrhovaniu a k tvorbe a v podstate ty sa nejak profiluješ, niečo ti je bližšie. Proste niekto robí parametrizmus, niekto robí racionálnu architektúru, proste niekto ho viac fascinujú ako keby sociologické témy, niekto to stavia na konštrukcii. Čiže áno, že v tomto je to vlastne krásne, že sa vieš profilovať, ale v každom tej profilácii proste potom existuje nejaké hľadanie pravdy a hľadanie toho dobrého, toho výsledku a jeho kritické ako keby preverovanie. Že kladeš si potom otázky. Samozrejme aj to prvé rozhodnutie, akým smerom sa vec vybrať, je zásadné. Mm-hmm. Potom si kladeš otázky, že či teda to, čo som si na začiatku ako analýzou som dospel k tomu, že toto je ten správny prístup, tak teda, že či to ďalej naplňam a či to není prvoplánové, či to není len formálne, hej, že či to vlastne funguje v súvislosti aj s tým zadaním, s tou prevádzkou a podobne.
No a ty, keď si takáto, nie že vzácna kombinácia, ale kombinácia toho vzdelania stavebnej fakulty a fakulty architektúry, tak dneska aktívne praktizuješ architektúru a navrhuješ ako architekt, tak aké ty vidíš vlastne pozitíva toho, že si absolvoval práve tú stavebnú fakultu v kombinácii s tou fakultou architektúry? Lebo mohol by si študovať iba čistú fakultu architektúry, ako mnohí z nás, hej, aj napríklad ja, ale čo ti to prinieslo? Lebo je veľa takých ako keby ľudí, ale mnohí sú takí polosmutní, vieš, že nedostal som sa na fakultu architektúry, preto vyštudujú bakalára na stavebnej a potom sa pokúsia o fakultu architektúry, ale sú takí s tou slzičkou, že no, že mne už ušlo to bakalárske štúdium, tak skús nám to nejako povedať, že čo sa tým dá získať.
Napríklad mňa tá stavebná fakulta a je ten program pozemné stavby architektúra je podľa mňa super v tom, že ty získaš ako keby strašne široký rozhľad na to, do tej problematiky stavania. Že vlastne tie predmety sú koncipované tak, že ty jednak máš v podstate konštrukcie, ako keby v zmysle skladby konštrukcií, že riešiš strechy, riešiš fasády, riešiš zakladanie, riešiš schodiska. Potom máš základ aj do nosných konštrukcií, čo mňa musím povedať veľmi bavilo.
No to je na architektúre. To si zatiaľ nepovedal žiadny rozdiel.
Áno, ale je to oveľa podrobnejšie. Napríklad na tej stavebnej fakulte, aspoň za môj čas, sme mali betonové nosné konštrukcie, nosné sústavy. Jednu viedol legendárny pán inžinier Halvoník a to sa hovorilo, že to keď u neho urobíš skúšku, už si v podstate inžinier alebo bakalár. To bola veľmi akože vydretá skúška. Pozdravujem pána Halvoníka.
Ktorý to určite nepočúva.
Ktorý to už nepočúva, ale to bola akože výborná skúsenosť, že naozaj sa tam išlo pomerne dosť do hĺbky a človek to musel naozaj akože vypočítať, pochopiť, že mňa to fascinovalo, ako aj tá statika, že ja som uvažoval, priznám sa aj nad tým, že to ma veľmi bavilo, nosné konštrukcie.
Až byš statik dokonca, hej?
Áno. Reálne som nad tým uvažoval a je to vlastne krásne. Odvetvie dokonca existujú inak aj architekti, ktorí teda po architektúre išli na statiku.
Čo si alebo to pán Kalatrava, ktorý je statik architekt.
Kalatrava, alebo aj Ondrej Marko u nás. Hej, to je architekt, ktorý má vzdelanie aj teda konštrukcií na stavebnej fakulte. Navrhovali sme TZB, navrhovali sme kanalizáciu, navrhovali sme vodu, ako reálne sme kreslili výkresy TZB.
Okay.
Čiže tá prvá skúsenosť, že pochopenie vlastne, jak to celé funguje, že mne sa to zdá byť ako dobrý základ pre architekta, ktorého to zaujíma, ktorého zaujímajú konštrukcie. A že vlastne si aj vieš potom tak vytriediť tie veci, že poviem, to Lego si tak vybrať predtým, ak ideš ešte navrhovať, že OK, že vlastne ako to celé budeš koncipovať konštrukčne, že čo tam vlastne použiješ. Mm-hmm. Musím povedať, že ja som mal dlho s tým možno trošku taký problém, že by ma to jemne brzdilo, kým som sa naučil sa na to povzniesť, že vždy som mal, navrhol som nejaké okno, tak som si hovoril, že či to nie je veľký rozpon, aký tam bude preklad, ako keby, že najskôr ma to dosť obmedzovalo, musím povedať ten základ.
Ale... Lebo ty sám si nevedel vyriešiť ten problém.
Lebo vlastne podprahovo to cítiš tieto otázky, že veď ty tam musíš navrhnúť nejakú listu, že či to prenesie, či ten rozpon je tých 1/14, jak to je uložené, či je to klop. Keď tam, keď to vykonzolujem, bude tam nižší proste moment negatívny, bude tam nadpoperový, že ako keby uvažuješ dosť inžiniersky nad tým všetkým, ale postupne sa mi to podarilo nejak ako nad tým zvíťaziť mentálne a oslobodiť sa, ale vždy niekde to tam je proste a je to super. Akože teraz sa cítim, že som to nejak akože zvládol, že už ma to nelimituje, že mi to pomáha.
Okay,
dobre. Ale musím povedať, že na začiatku tam bol istý taký jemný ako limit v týchto veciach, čo momentálne už hodnotím ako pozitívne.
Dobre, koľko si pracoval akože v BKP až vyslovene už?
Reálne som tam pracoval ako človek, ktorý tam bol v podstate zamestnaný nejaké 3 roky.
Aha, tak to som si myslel, že trošičku viacej. Okay.
Ale potom vlastne som prišiel do toho ateliéru s tým, že som mal nejaké svoje zákazky, alebo teda, že sme robili spolu nejaké súťaže a že sme v podstate na tom pracovali spolu.
Dobre, no a keď si už teraz u nich tak pracoval, ešte samozrejme oni ťa trošičku tak okresávali, ešte aj na tom štúdiu, dajme tomu, hej. Tak
aj okresávajú.
Stále, áno, jasné. Ale skús tak akože sa zamyslieť, že čo ťa teda ten vyslovene, chcem to tak oddelen teraz, hej, že čo ťa Martin Kusy naučil a čo ťa naučil Pavol Paňák, teda čo si od nich tak odniesol alebo odnášaš?
Tak pre mňa bol Pavol Paňák ten prvý človek, s tým som sa vlastne reálne stretol a dá sa povedať, že on ma k tomu pritiahol.
Chápem.
A v podstate s pánom Kusím som sa už potom stretol viac menej ako s kolegom. Napríklad, keď som u nich pracoval na zákazke Národnej galérii. A to bola vlastne zákazka, kvôli ktorej som tam bol aj povolaný, ako na ktorej som pracoval. Konkrétne som riešil zabudované interiéry, všetky tie sedelie, lavičky a obklady a podhlady. Čiže to bola veľmi komplexná skúsenosť s interiérom. A to som vlastne už pracoval pod pánom Kusím, lebo oni to mali tak rozdelené, že všetky tie veci riešili samozrejme spolu, ale nejaké tie časy toho projektu v podstate mentoroval alebo viedol vždy niekto iný a teda ja som robil konkrétne pod pánom Kusím a to bola vynikajúca zase pracovná skúsenosť s tým, že on mi dal vlastne nejaké zadanie, že on niečo skicol a povedal mi, že Robo, že toto prekreslite a prípadne to správte lepšie, keď viete. A to ma vlastne vždy hecovalo, že ja som sa tam potom nad tým dozavitrápil a samozrejme aj som urobil kopec chýb a všetkých krokov vedľa, ale to bolo vlastne strašne milé od neho, že ako keby dal mi tú možnosť, že nemusím to urobiť nutné tak, ako to on považuje za správne, ale že keď chcem nad tým polemizovať a mám nejaký nápad a viem do toho niečo priniesť, tak to mám proste urobiť. To bolo super.
Chápem, ale ty ako mladý neskúsený architekt prídeš a on ti to potom zmete zo stola, lebo on má hej, tých 40 rokov skúseností. Dialo sa to?
Práve, že to nebolo tak, že z časti to zmietol a z časti tam niektoré tie veci aj zostali. Čiže akože toto bola strašne príjemná skúsenosť s pánom Kusím, ako robiť pod ním. To bolo fakt dobré. Dobre. Že ako dostal som priestor, reálne to nebolo o tom, že som prekreslil niečie skice. Reálne to bolo o tom, že som tam mohol niečo priniesť a že sme sa o tom bavili a diskutoval sa o tom.
Okay.
A keď som si to vedel obhájiť, keď som si to proste vedel zargumentovať, keď to bolo dobré, tak mnohé tie veci sa tam aj dostali napríklad.
Lebo v rubrike Spoznaj si mi povedal, že Martin Kusy ťa naučil prezentovať. Čo to znamená? Akým spôsobom ťa naučil prezentovať?
Tak tej rubrike Spoznaj to malo byť veľmi stručné.
No, tak teraz máš priestor.
Obaja ma v podstate ako keby naučili aj samozrejme vystupovať a a teda riešiť problémy s investorom, že napríklad mne veľa dalo, keď sa stavala galéria a chodili do ateliéru zástupcovia zhotoviteľa a jednoducho vždy je to o tom na každej stavbe, že jednoducho ten stavár má na to iný pohľad, ten realizátor ako tí, čo si to nakreslil a boli tam veľmi vášnivé diskusie častokrát, diskusie o veľkých riešeniach, o veľkých peniazoch. A mňa fascinovalo, ako to oni dvaja dokázali s chladnou hlavou stať. Čiže asi všetkým by sa nám tam rozklepali nohy aj ruky, keby sme boli v tých situáciách. A oni si naozaj dokázali ako keby obhajovať tie riešenia, presadiť si ich, robiť kompromisy, ktoré neboli na úkor tej architektúry. Čiže to bolo fascinujúce. Akože to bola fascinujúca skúsenosť, ako keby byť pri tom, keď sa riešili tieto akože ozajstné, poviem to v úvozovkách, problémy, keď už akože nekreslíš, keď už reálne si máš obhajiť to riešenie pred zhotoviteľom a to riešenie ten zhotoviteľ chce vždy zjednodušiť a vždy zlácniť. A to bola veľká vec ich sledovať, ako si stáli za tými vecami, ako to dokázali v mnohom vyhrať a vybojovať tieto boje.
No a vidíš tam vlastne nejaký, dobre, chápem, a vidíš teraz nejaký možno spoločný menovateľ, že čím sa im, že akým prístupom sa im to podarilo? Lebo na jednej strane je tá obrovská skúsenosť, ktorú majú. A na druhej strane je rozprávanie o tých hodnotách, čo chceš dosiahnuť. A to je niekedy trošku také efemérne, že tam ten investor sa na to môže viacej pozerať cez tie peniaze a nemusí chápať tú hodnotu, ktorú ty chceš dosiahnuť. Existuje tam za teba nejaký teda spoločný menovateľ, čo dokázalo ako keby otočiť tie misky váh na tú stranu architektov? Lebo ja som zažil niečo podobné v Kompase 8 rokov, hej, napríklad. Takže ako keby ja tam tiež niekedy videl som také spoločné menovatele, tak skús iba.
Podľa mňa je tam viacero takých vecí. Jednak je to u nich určitá skúsenosť, že v podstate presne vedia, čo majú očakávať. Áno, tá skúsenosť, že ty vieš, že asi ako už to bude, čo bude nasledovať, to trochu hodnotíme možno, že z vlastnej skúsenosti teraz, že už som si nejaké tie stavby za verejné financie zrealizoval. Teraz som na nejakej štvrtej alebo piatej, čo v podstate vediem sám. Aj keď toto ide pod BKP, ale tak chodím na tie kontrolné dni ja. Ale preskočil som. Čiže tá skúsenosť s tým, že vieš, čo máš očakávať a ty a vždy to je o tom, že ten proste stavár chce zlacniť, chce zjednodušiť riešenie. Proste chce. A myslím si, že potom už je to ich renomé, že tí ľudia mali pred nimi rešpekt v tom, že naozaj v tom čase už mali za sebou v podstate veľké veci. Ako Národnú banku, to je stavba, ktorá rezonuje a je známa aj akože laickej verejnosti. Divadlo, čiže už mali istý rešpekt pred tými zhotoviteľmi. Ale úplne najdôležitejšie z môjho pohľadu bola tá ich vytrvalosť. A proste ako keby tá priamočiarosť k tomu a smerovali vždy k tomu ako keby výsledku, že veľmi priamočiaro, že nebolo to, a nebolo to ani o nejakým akože kšeftovaní alebo niečom podobnom, čo tí ľudia tiež skúšali, ako toto bolo vždy zásadne u nich zmetené zo stola, že to o tom sa nediskutovalo, hej, že niečo zlacníme a proste tak a túto hento. Proste vždy to bolo v záujme veľmi ako keby morálne dobre nastavené, alebo najvyššie nastavené morálne, že cieľ je tá architektúra a všetko ostatné sa má tomu podriadiť a proste ideme za tým. Veľmi vytrvalo, disciplinované, priamočiaro, ale slušne. Ešte vždy to bolo slušne, že častokrát tí ľudia kričali. Čak to sa stáva na stavbe bežne, zase premostím. Stavba to je džungla. Kontrolné dni, to je to, keby niekto vidí zastan kontrolného dňa niekedy, tak no povie, čo by si pomyslel. Ale vždy, vlastne nikdy sa nenechali ako keby vyviesť z rovnováhy. Že vedeli to s čistou a chladnou hlavou ustať. Že niekto na teba škrieka, že niekto nadáva, že niekto je vulgárny. Proste vieš to ustať a vieš to v podstate nejak akože že ukludniť tú situáciu. To bola super skúsenosť, keď som toto párkrát s nimi zažil, že to bolo dobré. Mm-hmm. To mi veľa dalo, to som si hovoril, že fú, že to je pecka.
A si aj ty taký dneska na stavbe, keď už si trošku viac sám za seba, že sa snaží byť taký kľudný a nevybuchnúť, lebo však aj tebe sa to deje už dneska.
Je to veľmi náročné. Raz sa mi stalo, že som vybuchol neskutočne.
No.
Ale je to, samozrejme to nebolo správne, ale niekedy na tých stavbách je to tak, že tí ľudia, ako kým nepoužiješ nejaký ostrejší výraz, že oni naozaj, ako keby, že nerešpektujú to, čo povieš. Mm-hmm. Že jednoducho, keď trochu ako nepritvrdíš, ale tak častokrát sa na niečom dohodneš a prídeš a je to proste inak.
No a dneska, keď už teda robíš sám ale stále sedíte v jednom priestore, čiže stále je tam nejaká forma spolupráce, ale už si trošičku viac sám za seba v mnohých projektoch. Tak vieš povedať, že aká bola tvoja motivácia toho osamostatnenia, že prečo?
Ako ono to tak nejako vyplynulo aj z roboty, čo bola alebo nebola. Hej, že bolo také obdobie, že v podstate nebola robota vôbec. Žiadny architekt nemal zákazku, že bola tá kríza, boli také obdobia. Keď nebolo práce, tak som skúšal niečo aj v podstate po vlastnej osi, aj išiel som do vecí, kde boli väčšie rizika, kde boli nižšie mzdy a podobne. Takže akože bol, ja som akože bol taký, že som skákal do rôznych neprebadaných vôd a potom som sa viac či menej naglgal tej vody. Ale nejak som to vždy ustal, takže...
Výborné prirovnanie.
Takže...
Ale bola tvoja motivácia robiť niektoré veci inak?
Samozrejme, že chceš si niečo skúsiť urobiť aj úplne sám, ale nebolo to, že robiť to vyslovene inak, čo sa týka toho architektonického prístupu, lebo o tom sa bavíme. Že tam si myslím stále, že veď aj spolu niečo riešime, ešte teraz sa stavia ten Leopoldov, ktorý som ja teda robil s Martinom, kusím mladším. On je spoluautorom toho.
To sú jasle Leopoldov?
To je kultúrne centrum. My sme vyhrali na to súťaž. Kultúrne centrum Leopoldov a to sa stavia. A nad tým sa stretávame. S Martinom Kusím teda mladším a debatujeme a stále robíme spolu. Čiže ani neviem, že ono to skôr z toho vystalo, z tej situácie, ako to, čo priniesla tá realita.
Mhm. Dobre, a čo bolo teda pre teba najťažšie na tom zakladaní ateliéru?
Najťažšie je dať dokopy dobrý tým ľudí. Momentálne sme, v podstate ja to držím vždy v takých číslach, že 4, 5, 6.
4, 5, 6, OK.
Toto je taký, taký môj model fungovania. A potom už keď sú väčšie zákazky, fungujeme outsourcingom, že máme nejakých senior architektov alebo senior inžinierov, s ktorými spolupracujeme. Napríklad Vierka Bolebruchová alebo Jano Majerník. Takže keď sú nejaké väčšie veci, je to výhodné samozrejme pre nich, aj pre nás. Takže takto fungujeme. Zhruba v tom týme povedzme 5 ľudí.
No dobre, ako zháňaš tých kvalitných ľudí?
Mal som šťastie, že som teda robil chvíľu to doktorantské štúdium, že vlastne pôsobím aj v tom vertikálnom ateliéri, čiže aj tam vieš nájsť nejaký kontakt, ale v podstate aj náhodne. Najlepšie sa ľudia zháňajú odporúčaním od niekoho iného. Napríklad dlho sme robili s Ľubou Blaškovou, to bolo také, to začalo tak, že Ľuba Blašková robila v Plurali, u Martina a u Miša. A oni tiež nemali zrazu robotu a my sme sedeli vedľa v Cvernovke, ešte na Nivách. Tak ja som Ľubu zavolal na nejaké spolupráce, na nejaké veci a osvedčilo sa to a robili sme spolu dlho, hej.
Fakt, to si mal také obdobie, ja som myslel, že si v kuse sedel vo veži, v Dumbledorovej veži.
Ja som sedel aj vo veži, chvíľu som sedel aj vo VSA, potom som...
Ty si taký migrant.
Nie. Vlastne reálne ateliéry, kde som kedy pracoval, boli BKPŠ a tam som robil dlho a bol som asi pol roka vo VSA. A dobre na to spomínam. Aj keď oni možno, že neúplne až tak dobre, lebo ja som bol taký človek, ktorý neúplne zapadol a taký trochu rebelant, niekedy aj zbytočne. Ale bola to super skúsenosť. Fakt. A stretol som tam super ľudí a doteraz som s nimi v kontakte a potom sme mali aj nejaké spolupráce s Peťom Janečkom konkrétne.
Aha, že vtedy, keď on tam ešte bol, ešte predtým, ako mali super ateliér.
Áno, ešte potom. Aha,
no,
čiže VSA je podľa mňa tiež zásadný ateliér v tom, že akože vychovalo a rozbehlo strašne veľa podľa mňa šikovných ľudí potom.
Určite áno, však to áno, však realita tak ukazuje.
Takisto je Kompas.
Dobre. A vieš mi povedať taký moment, že kedy si povieš, už sa teda osamostatňuješ, na začiatku si sám, a že čo je ten moment, kedy si povieš, že už teraz potrebujem spolupracovníkov?
No v podstate ja som to mal hneď od začiatku, lebo jednak som teda mal tú skúsenosť z BKP, že jednak som sedel v tej Cvernovke, čo bola ináč, to bola super skúsenosť byť v starej Cvernovke, kde vedľa teba sedel Plurál, bol tam Beňo s Vitom, Enlovenová, bol tam Peťo Lény. To bolo úžasné obdobie. Ja som tam sedel s Matúšom Olovským, s Palinom Morhačovom, s Braňom Matysom, čo boli grafickí dizajneri, Marek Verfull, fotograf, Emil Drličiak tam bol s nami. Čiže ja som ako keby badal hneď od začiatku, že architektúra není proste one man show, že je to tímová robota. A pochopil som veľmi skoro, že keď sme začali niečo robiť na začiatku s Lukášom Radošovským, to bol taký môj prvý párťák. A hneď sme pochopili, že Aluba sedela vtedy vedľa v podstate v Plurali. Takže toto bola taká prvá formácia, že ja, Lukáš a Luba. A vždy, akože to bolo o tom, že tiež som, nikdy to nebolo také, že som niečo nakreslil a teraz, že takto to proste bude, vždy to bolo aj o tých iných názoroch a mal som to vždy rád a pokladám to za veľmi cenné, keď proste máš niekoho, kto ti na to niečo povie, kto ti proste oponuje, kto ti rozumne argumentuje, že prečo inak. To je v skutočnosti, akože podľa mňa pri akékoľvek tvorbe alebo činnosti zásadné, že mať parťáka, mať kolegu, mať zamestnanca, proste baviť sa s ľuďmi o tom, čo robíš a chceť tú spätnú väzbu od niekoho. Takže ja si myslím, že keď chceš robiť čokoľvek a chceš to robiť dobre, je to veľmi ťažké, keď to robíš len sám a nepýtaš sa.
Chápem. Ale zároveň nemôžeš mať parťaka, ktorý ti stále oponuje. Lebo to by znamenalo, že nie ste úplne...
To potom není úplne partner. Hej.
Ale na začiatku to tak môže vyzerať. Sú aj také, vieš, že dáte sa dokopy, lebo si tak rozumiete, ale v čase sa stále potom deje, že túto trošku, lebo všetci sa vyvíjame. To tiež treba povedať. Každému sa ten názor nejako formuje a mení. A môže sa stať, že v čase už vidíš, že si čím ďalej, tým viacej oponujete.
Keď sa ale spätne pozriem na svoju tvorbu a na ľudí, s ktorými som kedy spolupracoval, tak som si nikdy takéhoto človeka alebo partnera alebo kolegu alebo kolegyňu nezvolil. Keď sme spolu ukončili svoju spoluprácu, tak to bolo skôr z nejakých prozaických dôvodov, že nebola práca, alebo akože nikdy to nebolo asi o tom, že sme sa nezhodli v tej tvorbe ako takej. Mm-hmm. A napríklad ja som pracoval aj s Tatianou Kua. To bola veľmi dobrá spolupráca, jedna podľa nás najlepších. S Ľubou Blaškovou to bolo super. Momentálne teda pracujem s Karinou Humajovou. My v podstate my sme pár a zároveň aj kolegovia a je to super. S Kajou sa mi robí mimoriadne dobre. Tým, že vlastne sme v takom vzťahu, akom sme, tak vlastne v podstate aj preberá istú zodpovednosť za to. Je to veľmi príjemné. Vlastne, akože že je ponorená do tých problémov úplne na komplet, takže ale aj pri tom navrhovaní, ako to je tá zásada, že tam si rozumieme, že vieme sa doplniť. Uh-huh. Hej, že to, a to bolo vždy zásadné.
A keď sa na to teraz pozrieme z druhej časti, aké je to s tebou spolupracovať? Vieš sa na to takto pozrieť, že aký si ty spolupracovník?
Toto by bola asi otázka skôr na možno Martina Kusa mladšieho, alebo aj na všetkých tých ľudí, čo som tu postupne vymenoval a chcem vymenovať, lebo sú zásadní vo všetkých tých veciach, čo sme robili. Isté to bolo, verím, že je to teraz lepšie, ako to bolo na začiatku. Že som sa niekde posunul. A mám pocit, že sa snažím teraz oveľa viac počúvať.
To bol problém, že si nevedel počúvať?
To si myslím, že problém, ako vieš, človek, keď je mladý, tak je ambiciózny a je tam to ego, ktoré postupne, ako musíš na tom pracovať, aby si viac počúval a dospieš k tomu, že treba viac počúvať. Mm-hmm. Ale ako som povedal, že podľa mňa tie spolupráce vždy boli dobré, veď keď vyjde toto video, tak môžu tam nejakí ľudia, čo som tu s nimi písal na to, napísať, že Robo nie, že ja som trpel, my sme trpeli. Ale ja som to tak nevnímal nikdy, že keď náhodou teda som, nehovorím niečo korektné, ale zdá sa mi, že to bolo akože v názoru na tej architektúre vždy, že to fungovalo a samozrejme človek sa pohádá, urazí, odrazí proste, je tam vždy to ego, lebo všetci, tá architektúra, robíme to zvášňou, alebo vždy som pracoval s ľudmi, ktorí to robili zvášňou a ktorým na tom záležalo, takže tým pádom sú tam vždy aj nejaké emócie a vždy sa stane, že alebo stáva sa občas, že sa niekto urazí, alebo že sa pohádame. Ale to je normálne v pohode, že to je súčasť tvorivého procesu a ako netreba to brať celé príliš osobne, treba sa vedieť usmieriť.
Chápem.
A ísť ďalej.
Teraz keď rozmýšľam nad sebou, tak ja mám pocit, že tomuto všetkému rozumiem, aj tomu okresaniu hrán, hej, že ja tiež, to ti ten kolektív prinesie, že ti okreše tie hrány a to je podľa mňa strašne, to som ja vnímal ako veľmi dôležitú vec, ktorá aj mňa posunula, lebo na začiatku ako mladý architekt si taký akože agresívnejší v niektorých veciach a tiež som nevedel až tak počúvať. Ale to je presne možno problém takých tých ateliérov, kde sú dvaja ľudia celý čas. Tam podľa mňa nenastáva až také okresanie hrán. A to vidím aj u niektorých slovenských architektov a takýchto malých ateliérov, že...
Toto ja neviem zhodnotiť. Ja som jak strašne rád, že je tu strašne veľa malých ľudí a malých ateliérov, čo to skúša. Že strašne si to vážim. Že môžem s tým viac menej niekedy súhlasiť, niekedy nesúhlasiť, ale že fakt je to dobré prostredie. Keď sa pozriem, že mnohí moji kamoši, spolužiaci, bývalí kolegovia proste majú svoje ateliéry, stretneme sa na nejakom datku, pokecáme o tom, že to je super, že toto má napríklad ženie dopredu. Tak toto trochu premostím, že tá komunita, že tu je veľa mladých ľudí, čo mladších alebo starších, alebo poviem z tej mojej generácii, čo sa snažia robiť svoju tvorbu, rozbehli svoje ateliéry a robia to podľa nás strašne solidne.
A to ťa ženie dopredu?
To ma ženie dopredu, áno, áno, áno. Ja to mám rád, že ja som napríklad rád, keď sa tým darí, keď vidím, že mnohí sú veľmi úspešní a že sa im podarí tie veci dobre urobiť. Že nemá to aj dopredu, že sa to dá, že proste aj ma to teší, že ako že tá úroveň architektúry rastie.
Mm-hmm. Tak daj nám nejaké tri príklady ateliérov, ktoré máš rada, ktoré ťa ženú dopredu, takéto mladé.
Vieš, že ti nedám tri, ale však, neviem, Kuklica, Smerek, paráda, samozrejme Plurál, to je úplne iná liga.
To nie sú mladí, asi neuznávam.
Mišo Janak je asi o 2 roky starší odo mňa, alebo o rok, čiže Martin je starší, Mišo mladší. Okay, ne,
hovoríš, musíš? Že mladí ľudia zakladajú ateliéry, ženú ťa dopredu.
Aj Tania Kúva teraz pracuje v podstate s Kikotomanovou, super, šikovné baby. Mm-hmm. Atom, napríklad to je ateliér, čo podľa mňa je, že ich práce sa mi páčia, že takmer akože všetky bez výhrad. To je pecka.
Áno, Maťa to teraz počúva, ten určite sa potešil.
Pozdravujem, Katku aj Maťa. Mapa, napríklad, hej, že neviem, ale vieš, aj že kopec iných ľudí, čo tu robí veci okolo toho, že sa angažujú, neviem, Livia Gažová, alebo Adam Lukáčovič, aj tvorí, aj robí tie súťaže. 2021, proste mám rád aj Total Studio, ale Šediec, ja viem, že sú starší, ale za mňa sú tá kategória, že čakám, kým niečo dajú na Instagram a rád si to pozerám a rád sa potom zaločím, o tom bavím. Mm-hmm. Čiže a je ich samozrejme plno, ja teraz ma takto ani...
Chápem, dobre si sa, výborne si sa rozbehol, nemusíš sa trápiť, ak si nám tým dal veľmi veľa mien. No. Vieš čo, musíme sa posunúť do tej témy, ktorú super, nemôžem ateliér obísť. Ja v tej rubrike si bol taký, sa nadýchol a bam, 4 za sekundu si
dal. Poďme ďalej, lebo ja som ukecaný.
Ale ide to výborne. Ale musíme sa posunúť ešte do tej témy tých verejných projektov. Hej? To je veľmi unikátne pri tebe. Takže poďme si toto trošku povedať. Hej? Spomínal si, že už robíš 4 alebo 5. Máš za sebou týchto verejných zákazok, neviem, jak sa to skloňuje. Tak aký je ten základný rozdiel medzi takým privátnym projektom a tým verejným z pohľadu architektúry a toho procesu?
Musím povedať, že mne sa tých privátnych v podstate projektov podaril zatiaľ možno iba jeden, ktorý bol vlastne publikovateľný aj publikovaný, a to bola tá realizácia v Šali.
Ten rodinný dom,
taký rodinný domček, taká tá kocka. A to bolo pre môjho kamaráta, pre môjho priateľa, pre spolužiaka zo stavebné, ktorý je vlastne stavebný inžinier. A to bola dobrá skúsenosť, hoci s ním sa vždy hádame, lebo on je veľmi emotívny. Ale je to super. Aj teraz pre neho niečo robíme. Čiže toto bola jedna taká podarená skúsenosť versus tie verejné zákazky. No, v tej súkromnej sfére, alebo teda ten súkromný investor si to veľmi, veľmi stráži. Každé euro. Čo je aj výhoda, aj nevýhoda. V tej verejnej sfére, keď ten investor úplne nevie, čo ho vlastne čaká, tak tam si niekedy môžeš skúsiť dovoliť viac. Hej, urobiť nejaké také odvážnejšie riešenie. Napríklad, že zakopeš nejakú telotvičnú z časti pod zem a podobne.
OK.
Alebo, že urobíš zelené strechy na nejakých iných motách. Proste, že niečo si tak vyskúšaš a nejak sa to skúšaš predať a jemu, keď sa to páči, tak akože... Že pozerá sa na to, že hodnota za peniaze, že ako keby, že keď ho presvedčíš, alebo keď to vieš presadiť, že to je dobré, že to niečo prináša, tak vie sa tam ľahšie nájsť nejaké to euro navyše.
Lebo to nie sú primárne jeho peniaze.
Áno. A inak to je podľa mňa správny prístup, že podľa mňa za tie verejné peniaze by sa malo určite robiť veľkorysenšie a kvalitnejšie a ísť aj do nejakého experimentu a posúvať tú tému. Hej, že ja si myslím, že to je absolútne morálne, ale má sa to robiť dobre, hej, a zase s nejakým rozumom. Mm-hmm. Kdežto pri tom súkromníkovi, áno, tamto euro každé, akože z neho ťaháš, alebo ťaháš z jeho vrecka na tú stavbu a musíš to všetko veľmi, veľmi dôsledne obhajiť a vždy sa ti to okresá. Ale zase potom pri tej realizácii, keď... je nejaká chyba v projekte, tak ja som mal zase skúsenosť, že sa to lepšie vykomunikoval, že to dalo tak ľudský, ako keby v podstate všetko vysvetliť aj, a tak, lebo každý architekt, aj ten najlepší vždy, každý jeden na svete, má chyby v projekte. To si povedzme.
Jasné, však.
Ale keď to robíš v tom verejnom obstarávaní, že je tam nejaká chyba a ty defaultne akože si nastavený, takže chceš tam všetko poriadne a veľmi stráži tú stavebnú firmu. A tá stavebná firma, ako som naznačil, proste má tendencie niektoré veci zjednodušiť. chce proste viac zarobiť, je to úplne normálne, to ani nehovorím ako nejaké negatívum, to je proste fakt. Je to obchod a tá firma v podstate chce veci zjednodušovať a ty tým stále ako hovoríš, nie, že musí to byť takto, 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 takto a zrazu sa príde k tvojej chybe. Asi úplne v inej pozícii, že zrazu musíš tú firmu prosiť, presvedčiť, odmekčiť nejako, aby tá tvoja chyba nemala fatálny dosah na to dielo, aby to nejak teda prešlo, aby to urobili v tom budžete, aby sa cena rapidne nenavyšovala a podobne.
Čiže, no a ako toto funguje, toto presviečanie?
To je to vyslovene psychológia, sociológia, diplomacia. Ako normálne ľudský, na ľudskej báze. Asi je dôležité, alebo teda takto. Ja som vždy bol za to, že projekt, alebo tá stavba má byť čo najlepšia. Zatiaľ s tými firmami, čo som ja staval, tak tí ľudia to ľudsky pochopili, že okay. Nie som žiadny obchodníček, ani šmelinár, ani ma nezaujíma nič, žiadna provízia z niečoho, ani to nechcem. Proste vždy chcem, aby tie veci boli čo najlepšie a aby som mal zaplatené za autorský dozor od investora. Hej. Proste vždy som to robil s veľkým nasadením a záujmom a chodil som na tie kontrolné dni vždy pravidelne, odpovedal som na maily, doprojektoval som veci, čiže tí ľudia asi pochopili, že mi na tom záleží. A v podstate ja si myslím, že a teraz, aby to nevyznelo naivne, ale však akože asi ten svet tak funguje, že naozaj, keď to nie sú úplní vlci, tí ľudia na druhej strane a vidia tvoj úprimný záujem o to, že to chceš mať dobre, tak oni tiež pochopia, že chcú mať dobrý výsledok a akože keď si fair, tak nejak sa to podarí. A teraz to znie asi trocha naivne, ale ja som mal takúto skúsenosť.
Nie, dneska si tu za seba, toto z teba presne chceme dostať, hej, že žiadne generalizovanie. Hej. Ty si prešiel cez 4-5 projektov, takže tvoje skúsenosti teraz akože hovoríme.
Vždy to bolo, hovorím, našiel som veci, stalo sa, že som dal rozbrať celú konštrukciu, myslel som, že ma tam niekto v podstate zalej do betónu, ako boli rôzne situácie, teda to som samozrejme prehnal, ale naozaj sa stalo, že bolo tak zle urobené vyviazanie od celé, že ja som na to pozrel. Zavolal som statika, že počúpa, toto nemôže byť dobré, lebo ja robím s Pavlom Drhom. Veľká inego moja opora. Uh-huh. A zásadná...
Zároveň si chcel byť statik, hej?
Takže... Zásadný článok nášho úspechu je Pavlo Drha.
Teraz keď si ho spomenul, už bude strašne vybukovaný.
On je inak stále vybukovaný, lebo on je dobrý. No a Pavlo proste čakali do miešavača a Pavlo ich poslal preč. Čiže to boli také situácie, keby im poviem lepilo, hej, že teraz 10 domiešavačov plných s betónom otočíš. Samozrejme, bola to aj chyba trochu realizátora, že mal to začať až vtedy liať, keď to preberie statik, ale tak takéto veci sa mi stali a to sú teda veľmi nepríjemné veci. Ale nakoniec zase, že nad tým všetkým bolo ten záujem urobiť tú dobrú stavbu, proste urobiť to dobre, urobiť to solidne a musím povedať, že zatiaľ s tými ľuďmi, čo som spolupracoval na tých stavbách, akokoľvek tam boli nejaké nezhody a trenice, že v konečnom dôsledku som im vlastne vďačný, že to dopadlo tak, ako to dopadlo. Viem, aké sú možnosti na Slovensku, viem ako to tu funguje, proste nerobím si ilúzie a v tom kontexte vlastne, keď sa na to pozriem teraz, že odzumujem, tak to boli dobré spolupráce.
Dobre, tak skús zase odzumovať, lebo teda si v 5. alebo 4. projekte a teraz aké sú tie úskalia takejto verejnej zákazky? Lebo v prvom projekte si sa to proste učil, prechádzal si tým procesom, teraz už mnohé veci vieš, skús poradiť niekomu, kto teraz robí tú prvú verejnú zákazku alebo ju ide začať robiť, tak čo sú také úskalia, na čo myslieť, aby si sa nepopálil?
V prvom rade treba myslieť na to, aby si človek dobre vyjednal autorský dozor s investorom, že naozaj ten architekt tam musí byť často, buď teda generálny projektant alebo niekto z jeho tímu. Proste musíš na tú stavbu chodiť veľmi často a všetko veľmi dôkladne sledovať. A potom vedieť a vyhodnotiť, čo sú banality a za čo tých ľudí proste nemôžeš
Dobre, ale
kresať.
Autorský dozor je na konci. Povedzme si niečo ešte k tomu predtým, lebo však na to, aby si robil kvalitný autorský dozor, musíš mať pripravený projekt. Ťažko sa vykomunikovajú tie veci už v procese. To znamená, gro práce treba robiť na začiatku, tak skús.
Rozumiem, áno.
Ten poslucháč je teraz na začiatku. Chce vedieť od teba, že na čo si dať pozor.
Áno, v podstate treba mať dobre urobený, veľmi podrobne urobený projekt a výkaz výmer. Poviem zase, ja som mal túto veľkú skúsenosť z BKP, kde som pracoval na tom realizačnom projekte Národnej galérie, konkrétne na zabudovaných interiérov a ja som v podstate mal veľmi dobrú školu a veľmi dobrý príklad toho, ako má ten podrobný projekt vyzerať. Čiže zásadou toho, aby to dopadlo dobre, je naozaj mať veľmi podrobnú projektovú dokumentáciu s veľmi podrobným vyšpecifikovaním všetkých povrchov, všetkých materiálov, vykázaním tých vlastností, nahodením referenčných výrobkov, možno, že aj nejaké vzorky si už dať spraviť od tých potenciálnych výrobcov, tých materiálov, ktoré by si tam chcel. a naozaj mať starostlivo urobený výkaz výmer, kde naozaj je vyšpecifikovaný, poviem, typ okna, rám, účka, proste to, čo od toho požaduješ. Vždy sa to dá alternovať a ty musíš byť pripravený na to, že sa to alternovať bude. Hej. Len je rozdiel, keď ti niekto alternuje rám Reynars za rám Šiko a je rozdiel, keď ti to alternuje za, nechcem povedať, aký profil.
Čiže ty musíš jasne napísať, že šírka rámu 50 mm.
Musíš dobre vykazať to, na čo ti vlastne záleží. Musíš upozorniť v tom projekte, že napríklad mne záleží na tom, aby to krídlo zvonka bolo schované, aby sa zakrylo izolantom, aby vo finále bolo vidno len tie 3 centy toho rámu. Hej, a to vieš, že potrebuješ mať to krídlo schované. A tých výrobcov je veľa. A dokonca dneska sú aj veľmi solidní slovenskí výrobcovia. Tie stavby, čo sme robili v Bernu, ako to je nakoniec slovenský výrobok. A ja som spokojný, že je to solidné. Aby som sa teda vrátil na začiatok. Áno, treba toto všetko mať v podstate vyšpecifikované. Keď chceš mať v podstate schované krídlo, tak to musí byť napísané vo výkaze výmer. Keď tam má byť pohľadová šírka profilu, ktorá ťa zaujíma, musí to byť vo výkaze výmer.
A potom už o tom vlastne nie je diskusia? Že toto keď zadefinuješ, tak už potom sa fakt natvrdo hľadá ten dodávateľ?
Vždy je o tom diskusia. A vždy ten obchodník hľadá, poviem, alternatívu, kde mu ten obchod vyjde dobre. Je to taká chémia, že sú tam rôzne premenné a vždy sa musíš aj najmä vždy sa treba nastaviť na to, že z tých požiadaviek ty ustupuješ a musíš ustúpiť. A to je preto, že u nás sa obstaráva na základe najnižšej ceny. Ty si musíš uvedomiť, že tvoj partner, ktorý sedí oproti, ty si nacenil barák v Cenkrose za 1 000 000 a on to vyhral za 800 000. Ty si musíš uvedomiť, že tých 200 000 niekde proste sa musí nájsť. To tak je, u nás sa takto obstaráva, hej? Že obstaráva sa na základe najnižšie ceny a jednoducho človek sa musí pripraviť na to, že ideš do alternatívu, ale tie alternatívy musia byť rozumné. Musia byť rozumné, musia byť dobré a musia byť naozaj alternatívy. Takže v podstate sa to ani nedá, nevieš si to na 100% nejako nikde poistiť. Že vždy sa tie výrobky, ktoré tam napíšeš, alternujú. Ale keď máš ten projekt veľmi poctivo vykreslený a veľmi vyšpecifikovaný, ako tak ten to je hneď taká tvoja prvá vec, ktorú sa reprezentuješ pred tým potenciálnym zhotoviteľom a ten to vidí a ten si povie, aha, pozor, tento človek to naozaj myslel na všetko, že,
okay.
Že hneď si v takej inej pozícii.
Chápem, ale ako toto funguje? Vieš, že máš skúsenosti, zostaneme pri tom okne teraz, hej, nech akože sme stále v téme, pekne to tam napíšeš, toto takto, 3 cm, 5 cm, tepelná izolácia, presah, hej, máš tú predstavu. A potom príde to druhé kolečko, kde sa ide zlacňovať a idú ti ponúkať okno, ktoré má pohľadovú šírku teraz dvojnásobnú, čo ty si nechcel. Tak vieš, si minul veľa energie na začiatku, teraz druhé kolo energie, tak jak to funguje, aby si dosiahol ten dobrý výsledok?
No musíš hľadať riešenia, že musíš si povedať, o čo ti ide. Že v prvom rade máš tú požiadavku, že najmä chceš mať to krídlo zakryté, hej, že skryté. Keď sa toto dodrží, tak aj s väčšou pohľadovou šírkou si vieš pomôcť tak, že to v podstate prekryješ viacej izolantom alebo podobne. Ako o tom, to je vlastne, a to sa zase dostaneme k tomu autorskému dozoru, že na toto slúži ten autorský dozor, že v rámci neho ty hľadaš riešenia aj priamo na stavbe, že ty vlastne projektuješ. Tebe ten zhotoviteľ, ty máš nejaké vymyslené to okno aj s tenením, aj s parapetom a on ti to a teraz sa to ide alternovať a ty to musíš podstate na novo premyslieť, na novo nakresliť, na novo ten detail, ako keby postaviť, premyslieť ho. V podstate aj počas stavby sa niektoré veci ešte musia doprojektovať a nevinieš sa tomu a možno je to aj dobre v tom, že ťa to tak naučí, že akože pokore. Že musíš v podstate.
No v každom kole sa vyšťavíš energeticky, aby si na konci dňa na autorskom dozore to s vyplazeným jazykom domyslel a bol spokojný.
Čo si povedal, až na ten vyplazený jazyk, že ty nemôžeš mať ten vyplazený jazyk. Že musíš sa na to nastaviť mentálne tak, že nie si tu stred vesmíru, že nie je proste dôležitejšia aj tá stavba ako ty, pre toho investora v konečnom dôsledku. Ako tvoj úžasný detail je dôležité to, aby sa tá škola do konca roka skolaudovala a išlo to ďalej. A jednoducho musíš to pochopiť, musíš sa na to pozniesť a musíš tak k tomu pristupovať. A musíš jednoducho s nárokou na ten detail niečo aj ubrať.
Veľmi sa teším, keď pojeme na výlet do toho Bernolákova, lebo to sme spolu dohodli.
Ale hlavne nie s tým vyplazeným jazykom, lebo to by ťa zabilo.
No, my tam pôjdeme s úsmevom, čo si spravíme o tom parádne popularizačné video, neboj sa.
Nie, myslel som ako, že to je dôležité, že to ako keby sa na to psychicky nastaviť. Že ako keď si v tom krči, že s nimi neustále bojuješ, tak to ťa
chápem.
Paralizuje, to ťa položí, to by si skončil. Asi do mesiaca na psychiatrii.
Som veľmi rád, že to takto pomenovávaš, to je výborné.
Čiže potlačiť vlastné ego a byť pokorný.
Dobre. A ešte k tomu verejnému obstarávaniu. Je naozaj tá tvoja realita taká, že každá jedna vec sa vyberala na základe najnižšej ceny? Lebo tie tvoje výsledky sú dobré a podľa mňa to tak nebolo. Akože, že nedosiahol by si v každej veci kompromis, a na konci dňa dobrý výsledok. Takže aká je tá realita?
Realita je našťastie taká, že dneska už sa, podľa mňa to je to verejné obstaranie postavené tak, že keď ten uchádzač nesplňa nejaké kritériá, že to portfólio nemá na to, lebo ty keď ideš robiť nejakú vec, poviem nejakú väčšiu stavbu, radov niekoľko miliónov eur, tak vyžaduješ aj skúsenosti, že ten uchádzač by sa mal prezentovať v podstate svojimi portfóliom. A často sa, akože stalo sa nám v tom výberovom konaní, kde teda nie vždy som bol pri tom výberovom konaní, niekedy som bol aj v porote, niekedy ma tam vôbec neprizvali, ale stalo sa, že jednoducho prvého aj druhého vylúčili, pretože nemal buď portfólio, alebo tá cena nevedel vysvetliť, lebo veľmi, akože ono sa to zase kontroluje, vieš, že ty keď máš príliš nízku cenu za nejaký konkrétny výrobok, tak od teba chce ten verejný obstarávateľ, aby si to deklaroval, že to vieš urobiť a naozaj sa stáva, že tí ľudia bývajú aj vylúčení alebo tí uchádzači. Asi keď je dobre nastavený investor, keď je dobre nastavený stavebný dozor, keď je dobrý projekt, tak v podstate sa to dá.
A čo peniažky? To je veľmi dôležitá vec pri verejných zákazkách.
Áno.
Toto nám prosím ťa povedz, ako toto za teba funguje, pretože súkromný investor, tam sa to dá rozdeľovať na rôzne fázy, tie fakturácie, v procese nadpráca, doplatíme, není problém, hej, že toto je nejaký taký model, ktorý funguje. Ako je to v tej verejnej zákazke, kde peniaze chodia z pravidla na konci, ešte je tam aj zádržné, ale zároveň domýšľanie veci, prerábanie veci, alternovanie, to všetko beží, tak ako toto funguje?
Ja som asi nie úplne dobrý respondent na toto.
Lebo... Jakže nie, však si robil toľko toho, že...
Áno, ale ja som dosť lavicovo mysliaci človek, nie som vôbec prototyp biznismena a...
Ale potrebuješ sa uživiť.
Potrebujem sa uživiť, ale naozaj, že niektoré tie veci, čo sme my urobili a v akom objeme sme urobili pred tými 4-5 rokmi a naozaj tam v podstate veľa zamakala Luba a potom na tej hale veľa zamakal Denis Zeman a Kaja urobila neskutočné množstvo nadpráce. Ako keby sme neboli preto tak zanietení a keby sme mali všetci doma asi 4 deti a neviem, či by sme to zvládli. Že aj keď v tom projekte sa vyskytli tie chyby, aj keď ten autorský dozor nebol taký, ak by sme úplne chceli, tak sme to vedeli z nasadenia zvládnuť. A je to veľký problém, ale napríklad my sme realizovali veľa, alebo máme aj vyhraté architektské súťaže, máme tam nejaké mzdy, ktoré boli nastavené v tých súťažiach a tie honoráre bohužiaľ u nás sú v podstate v porovnaní s inými krajinami nastavené nízko. Tým, ako som ti spomínal, že my sa vedeme aj príprave tých súťaží, ja sa snažím aj z tej druhej strany ako keby s tým bojovať a všetci sa snažia, aj komora sa snaží, ale fakt je, že tie mzdy sú nastavené nízko a všetci tí, čo snažím všetkých ľudí, čo robia tie verejné zákazky a ktorým sa to podarí, lebo viem, že za tým je strašne veľa ich osobného nasadenia, ich osobnej práce.
Dobre, ale preto sa pýtam na tie peniaze, lebo niekto robí trošku väčší projekt a pokiaľ to není ateliér o 20 ľuďoch, ktorý má kopec ďalších projektov, ktoré sa prekrývajú aj finančne, tak niekto si na takýto verejný projekt musí zobrať hypotéku. Musí si zobrať úver na to, aby na konci dňa to nejako ustal a má stiahnuté polky, aby sa to podarilo. No, a to není OK.
To není to OK a aj u nás to tak... Bolo, že stalo sa nám to už a není to OK. No to je presne to, jak som ti hovoril, že niekedy skočíš do tej vody a potom sa trochu naglgáš a asi je to nejaká vec, čo súvisí s tou mladosťou a nejakou neskúsenosťou a že proste ideš do toho naplno. Není to OK a toto je, že na samostatnú tému, že mzdy architektov a fungovanie, do toho by som sa ani nepúšťal. Toto možno, že... A poviem aj na druhej strane, že mňa naozaj zaujíma, aby to postavenie bolo vyvážené. Aj nás architektov. Že by to malo byť nejakým spôsobom regulované a vôbec som zastanca nejaké zdravé regulácie. Nie, že sa všetko nechá na trh. Ale to je veľmi komplexná téma toto celé.
Aby sme zase nechodili úplne okolo horúcej kaše?
No, môžem povedať to, že my sme si teda párkrát poškierali kožu.
No.
A že je to tvrdé, že keď to podsekneš a potom to chceš poriadne, tak akože...
Ale čo keď podsekneš? Svoj honorár?
No, tú cenú ponuku. Hej. Honorár a keď... alebo keď naozaj, že ti na tom tak záleží a sú tam chyby a si ochotný ich opravovať a hľadať to aj na úkor toho, že ti za to nikto nezaplatí, čo niekedy proste musíš, keď ti na tom záleží, tak áno, to proste pocítiš. Otázka je, ako by to malo byť tak, to asi nie. Tá honorárovná politika u nás všeobecne a to, že sme v podstate mladá, ešte zúri kapitalizmu v svojich prvopočiatných štádiách,
Okay.
Tak to a tá neregulovanosť toho trhu, to je proste, to keď chceš robiť veci poriadne, to sa niekde odrazí. Hej, že vravím, je to veľmi komplexná téma, nechcem tu do toho zachádzať, ale áno, tieto reálie sú u nás a je to... A tak to súvisí akože už s legislatívou, s politikou, so všetkým možným.
Dobre, Robo. Normálne sme na konci tejto prvej epizódky, ale však čaká nás ešte bonusová, takže niektoré témy sa nám tak fluidne dostanú do tej bonusovej časti. Poďme si ešte povedať rýchlo pravidelnú rubriku na záver. Otázka číslo 1. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech? Si vedel, že to príde?
Vedel som, ale vôbec som sa na toto nepripravil, musím
toto,
povedať.
To ma fascinuje, keď to tam niekto povie.
Lebo som tak prebehol, že iné veci som pokladal. Nepozerám sa tak na veci. Ako neviem, že vždy sa snažím na to pozrieť pozitívne, že čo mi to dalo, aj ten neúspech. A neúspechov, akože taký fatálny veľký neúspech zatiaľ, chvála Bohu, sa mi nestal.
To naglganie vody nie je neúspech, hej, čo si tam tak, hovoril niekde.
Pozri, zvládol som to, mal som trochu zvýšený tlak, hej, a proste nejaké takéto banálne fyziologické banál. Prejavy, ale inak som to ustál.
Na pol nohy v nemocnici banálny prejav.
Nejak som to ustál a není to, nechcem to nejak akože...
Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
Niekedy veľa rozprávam. Áno, a niekedy mám problém aj dosť na čas. Snažím sa toho vyvarovať, snažím sa už, myslím si, že sa to zlepšilo, lebo fakt na tom pracujem, ale niekedy toto bol môj väčší problém. V súčasnosti ešte trošku je, ale to ťa tiež naučí, ako keby ten život, že musíš chodiť proste na čas.
No dneska si prišiel príkladne na čas na podcastík, musím ťa pochváliť.
Ďakujem, že to hovoríš. To, keď bude počuť moja mama, iste ocení.
A bude to počuť? Pustí si svojho syna?
Dúfajme.
Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
Myslím si, že vytrvalosť, že som vytrvalý.
To tu tak znelo, ako keby aj v tom podcaste pod Prahovo, takže to by som ti aj veril.
A čo som sa naučil od pána Paňáka, stále sa to od neho učím, je, no. Že disciplinovanosť. Napríklad on je pre mňa v tom úžasný príklad, aký on je mimoriadne pedantný, dôsledný a disciplinovaný, ako sa na všetko starostlivo pripravuje. A to si myslím, že to je vec, ktorá veľmi chýba v našej kultúre, v našej krajine, že taká dôslednosť, taká samozrejmá dôslednosť, že niečo robím, tak sa na to pripravím, tak prídem na čas, tak to beriem vážne.
Ale to súvisí podľa mňa aj s vlastnosťou, že potom si nesmieš toho naváľať na seba príliš veľa, lebo ten časový stres tých mnohých aktivít ti nedáva priestor si tie veci premýšľať do detailu.
A to súvisí s tým, že musíš mať dobrý tím. A ja podotýkam to niekoľkokrát, že za všetkými vecami, ktoré sa podľa mnohých podarili, a ja z nich mám radosť, stoja moji kolegovia a môj tím a ľudia, s ktorým som pracoval a pracujem.
Byt alebo dom?
Dom.
Prečo?
A tiež to asi súvisí s tým, že ja som vlastne chalan z dediny a býval som tak úplne na okraji a vlastne keď som vyšiel do zahrady, tak tam už boli len polia a ja to vlastne dodnes milujem, že keď som u našich, tak vyjdem von a vidím do tých polí a teda pochádzam to od Nitry, čiže to je viac menej taká rovina alebo jemne zvrnený terén a milujem tento typ krajiny a vôbec a polia a proste obzor.
Mhm. A teraz bývaš ale v byte, nie?
Teraz bývam v byte, kde som tiež šťastný.
A smeruje to k domu?
Neviem, zatiaľ nad tým neuvažujem. Asi by som raz chcel taký... Akože mám rád taký ten väčší pokoj.
Obľúbené jedlo.
Mám rád cestoviny.
Aké?
Okay. Alio, alio, ale musia byť fakt dobré. Musia byť dobre urobené.
Hej?
Áno, alebo cacio e pepe.
Cacio e pepe.
To sú veľmi vlastne... Neviem, ja varím inak, to je také moje hobby. A to je veľmi ťažký recept v princípe. Je to jednoduché jedlo, že ide tam len v podstate pecorino romano a v podstate ideálne čerstvé čierne korenie a dobre cestoviny. Ale to je... To urobiť dobre, to je akože... To musíš spraviť 20 krát, aby si to vedel urobiť dobre.
Mm-hmm. Dosiahnuť tú krémovosť tej omáčky.
Krémovosť, cestoviny, vône korenia.
A máš to, že už vieš dosiahnuť dobrú cacio e pepe omáčku?
Najlepšie cacio e pepe robí môj brat Adam. A myslím si, že potom blížim sa tomu. Blížim sa tomu, ale ešte to úplne neviem tak dobrá kolom.
Kavenky alebo kakavé rezy?
Možnosť horálky není.
Boli tu aj takíto špekulanti.
Prepáč. Tak, kavenky.
Prečo? A jedávaš to vôbec?
Jedávam to.
No, tak potom?
Jedávam to občas, no. Si to kúpim. Proste mi to viac chutí, je tam tá kávová aroma, je mi to také, akože mám rád tieto veci s kávovou aromou.
Posledná otázka na záver. Dneska si prišiel ako ambasádor čierneho oblečenia od hlavy až po pety. Prečo architekti nosia čiernu?
Neviem, je to asi istá taká zdržanlivosť a mám pocit, že v tej čiernej akože tak viac vydržíš. Psychicky si taký odolnejší. Je to jednoduché, dobre sa to ladí. Nemusíš mať úplne veľa vecí v šatníku. Inak mám bielu a čiernu šatníku.
Hej.
Mám aj veľa bielých košelí a mám to rád, aj bielu.
A nejaká farba sa tam nevyskytuje? Lebo to už je potom cieľené, že naschvál nemáš červené tričko doma, lebo sa bojíš kombinovať, nemáš na to čas, neviem.
Prečo červené tričko s čiernym nakombinuješ, že s bielým v pohode? Nemám veľa farebných vecí. Teraz keď rozmýšľam, nemám veľa farebných vecí. Nerad venujem veľa času výberu nákupu vecí a obliekaniu. Akože ja to v princípe, že neznášam. že som rád,
teraz to začne byť zaujímavé.
Som rád, keď mám proste, že zatiaľ ešte vlasy, že si viem dať urobiť takýto účes. U Vietnam sa, kde teraz po novom chodím, strašne úžasný chlapík, lebo všetci ťa strihajú tak, že ti vyholia boky a zhora ti ostrihajú nožničkami. On začal naopak. On ti najskôr spraví s nožničkami a toto ti potom holí. A čiže toto mám rád, že byť nakrátko ostrihaný. A keď už nebudem mať vlasy, tak prejdem na mašinku. Mám rád byť nakrátko oholený, lebo to je tiež jednoduché. Tak a mám rád jednoduché, akurát strihy, ani nie príliš slim, ani nie príliš voľné.
A to je výborné, ako ty si sa z oblečenia dostal k opačnému typu strihania. To je super, ale výborný záver na záver.
Mám rád praktické veci, nač.
Dobre, Robo, ďakujem ti veľmi pekne. Ideme do bonusovej epizódy, ale aj tu ti poďakujem teda. Super, že si sa zastavil a že si nám takto porozprával zo svojho pohľadu, ako to robíš. Ďakujem.
Ďakujem.